Құрметті достар, көбеліктің өнері қалай болды? Пікірлеріңізді тыңдайық.
Яна Исмаилова келеді. Ол өткен өзі ән жазады, еще хиттер жазып қояды, еще өзі өлең айтады. Менің ойымша Дианаға тоқтаймыз.
Өткен жолы мен Луина деп ойлағам. Бүгін бірақ өлеңді бастап қалған кезде мен Мархабаны көріп отырмын. Бірақ Дианаға да келеді.
Жо, Жанар ханым, бұл Луина бар ғой. Yeah. Луина еще тот пародист.
Ол жо, бұл жерде пародия, мне кажется, Марат бір жағдан ше, мына жерге шығу үшін.
Қатысушылардың міндеті дауысын өзгертіп бізге таптыртпау.
Ерке.
Не болса да,
мен бұл, жақсы, бұл жерде байқап тұрғаным. Алдында, алдыңғы өнер көрсеткенде біз Луинаның кәдімгідей өзінің краскасын, өзінің мелизмдерін байқап қалдық. Содан кейін Луина деп шештік. А осы жолы кішкене Луинаның өзінің краскасын жасыру үшін Луина жоғарыдан айтқан, бірақ оны төменге түсірген дауысты. Бірақ соның өзінде Луинаның жоғарғы ноталары және де Луинаның барлық дауысы
толығымен келсе.
Бәрекелді қымбатты қазылар алқасы, сіздерде естеріңізден шығармаңыздар, сіздерде бір сұрақ, бір ғана сұрақ.
Бізде бір сұрақ бар.
Yeah. Ақылдасасыздар ма?
Жоқ, біз дайындап қойдық өзі.
Көбелектің бүгінгі айтқан әні өзі екінші айналымда да керемет ұнап жатыр. Енді көбелек сізге сұрақ. Өзіңіздің авторлық жазған әніңізді өзіңіз орындадыңыз ба?
Орындап шығардыңыз ба?
Мына сахнада мен өз өлеңдерімді айтқан жоқпын.
Өз өлеңдерін, значит,
айтқан жоқпын.
Айтқан жоқпын.
Мына сахнада.
Тіпті мүлдем әнші болмауы да мүмкін оның.
Жоқ, мына сахнада деді ма, бұған дейін деді ма?
Мына сахнада.
Мына сахнада.
Жоқ, бұған дейін біздің сұрақ.
Әрине айтам өз өлеңдерімді.
Мархаба.